Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, għansilem.
Aziz semmiħ ta' Radio Lauretana merħba. Blinnu ta' d-duluri tal-eksurmas tal-mandatana Sanigalja, natu bidu għal-edizzjoni speċjali oħra tal-programma l-Korp tal-Katuba, għallum il-ġimgħa 19 April, il-jum tal-ġimgħa l-kbira. Nistirnek għalek ta' din is-sija li ġejja miegħi xogħol ma' Missier Ivan u ma' tekniku Charles Portelli, fejn ser induqu n-nijiet marbutin ma' dawn is-sminijiet.
Ninsabu biss jumejn il-bogħod mill-ġurnata tant mistennija tal-Għid il-Kbir. U għalhekk xiera indoqq win-nijiet relatati mal-festi tal-aktar ġimgħa importanti tal-Knisja Kattolika. Qabel iżda, nixtieq insellem għall-morda li jinsabu fl-isptarijiet lil dawk li jgħixu weħedhom u lill-immigranti tagħna. Mela ngħaddu issa għall-ewwel innu fil-programm tal-lum. Wied ta' dmuħ. Kompożizzjoni Giuseppi Farrugia.
In memory of Karistu Kassar. Ek jismu l-marċ funebru li senni semu issa, kompozizjoni ta' Entni Borġ.
All right.
aktar marċi funebri, il-marċ Improperium, kompożizzjoni Maestro Nazzareno Refalo.
Mater Dolorosa, e kismu l-marċ funebru li jmiss, kompożizzjoni ta' Sanigalja.
Thank you.
Kroċe. Ek jismu dan l-marx li sanu ndoqqu issa. Kompożizzjoni Orlando Cresciamano.
Naddu għal marċiħor. Għal mili te injoto, kompozizjoni ta' Giovanni Giomarra, nisimmo fl-imkien.
Thank you.
nisimaw marċieħor, Venerdì Santo, kompożizzjoni Willy Attard. Thank you.
Polemejos. Ek jismu l-unnu funebri li sinisema wissa, kompozizjoni ta' Carmelo Cicluna.
Thank you.
Naħdu għal-aħħar marċ f'dan il-programm tal-lum. U nagħlqu bil-marċ sitio. Kompożizzjoni Etienne Spiteri.
bil-marċ funebru sitio wasalna fit-tmim ta' l-edizzjoni speċjali tal-programm għall-kol tal-Kaduba. L-appuntament tagħna miegħek huwa għal-għada s-sibt 20 ta' April fil-kwarta għall-edizzjoni oħra tal-programm għall-kol tal-Kaduba s-sibt. Nixtiequlek paċi u ġid.